κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα σας, κύριε Χατζηνικολάου.
Και ο κύριος Θελατώνας είναι εδώ.
Εγώ είμαι και εγώ, κύριε Στυλιανίδη.
Α, είστε Κύπρο.
Όχι, έχω επιστρέψει.
Μάλιστα. Βράδυ. Μάλιστα. Αντώνη, ξεκινάς.
Να ξεκινήσω και μια που ήταν και στην Κύπρο, να ρωτήσω το εξής. Και τα ξέρετε και καλά τα θέματα αυτά εσείς. Ο ρόλος της Κύπρου σε αυτή τη σύγκρουση, αλλά και λίγο πριν, ποιος είναι ακριβώς? Γιατί είναι ένα νησί το οποίο προεδρεύει κιόλας τον κύριο Χριστουδουλίδης, ο οποίος δεν βλέπω να παίρνει καμιά πρωτοβουλία ως προεδρεύων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Βλέπουμε το Ισραήλ να έχει ενδιαφέρον για την Κύπρο, πολύ περισσότερο από ό,τι είχαν παλιότερα η Μόσχα. Βλέπουμε ενδεχομένως μια συμφωνία για να κατέβουμε κι εμείς κάτω ή την παρότριση, όπως θέλετε, πέρατε των Ισραηλινών. Ποια ακριβώς είναι η θέση της Κύπρου και στη σύγκρουση και της κινδύνους της που μπορεί αυτοί να προκύψουν, αλλά γενικώς πώς κρίνεται και τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης να στείλει κάτω το συμβολικό αυτό το συμβολικό.
Κοιτάξτε, η Κύπρος έχει δύο στοιχεία, δύο χαρακτηριστικά. Είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Ως εκ τούτου, ένα πλήγμα εναντίον της Κύπρου δεν θα ενεργοποιούσε το μηχανισμό του ΝΑΤΟ στο σύνολό του εναντίον του Ιράν ή εναντίον της Χεσμπολά στο Λίβανο. Γιατί από εκεί προφανώς έχει δεχτεί τα πλήγματα η Βρετανική βάση. Τώρα, η μετακίνηση δυνάμεων και της Ελλάδος και της Γαλλίας προς την Κύπρο θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε εμέσως πλην σαφώς ότι ενεργοποιεί το άρθρο 42 της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί συνδρομής, είναι ευρωπαϊκός χώρος, ασκεί δε και την Προεδρία αυτή τη στιγμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θεωρώ ότι πρέπει να ληφθούν τα απαιτούμενα μέτρα για να προστατευθεί με πληρότητα. Πλήγμα βέβαια δεν δέχθηκε ευθέως η Κυπριακή Δημοκρατία. Ο προσανατολισμός των drones που έχουν καταρριφθεί ή αυτού που έσκασε ήταν η Βρετανική βάση. Είναι πολύ προσεκτική και η στάση της Βρετανίας σε αυτήν την υπόθεση, η οποία είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Γιατί όπως ξέρετε το καθεστώς των βάσεων στην Κύπρο παρέχει κατά κάποιο τρόπο και κυριαρχία βρετανική στο συγκεκριμένο χώρο. Είναι λοιπόν ένα μεικτό σύστημα εκεί, το οποίο ακουμπάει στις παρυφές και του ευρωπαϊκού δικαίου, αλλά και του κανονισμού του ΝΑΤΟ. Και εκτιμώ ότι θα πρέπει αυτά τα δύο στοιχεία να συνυπολογιστούν. Η Κυπριακή κυβέρνηση έχει πάρει τα απαιτούμενα μέτρα για την ασφάλεια. Παίζει μια ήπια πολιτική, ορθώς κατά τη γνώμη μου.
Καλά, στην αρχή λέει δεν ξέρετε ότι τι γίνεται τίποτα. Είπε δεν διέψευσε τον Βρετανό.
Όχι, στην αρχή ο Βρετανός ανακοίνωσε ότι εντοπίστηκαν δύο πύραυλοι με στόχο, με προσανατολισμό την Κύπρο. Και ο ίδιος ανασκεύασε, δηλαδή διέψευσε η Κυπριακή κυβέρνηση, αλλά μετά και ο ίδιος ο Βρετανός ανασκεύασε. Αλλά στη συνέχεια υπήρξαν χτυπήματα, τα οποία όπως λέγεται κάτω, προήλθαν μάλλον από drones που ξεκίνησαν από τη Χεσμπολά, από το Λίβανο. Η μετακίνηση δυνάμεων ελληνικών εκεί και σε λίγο και γαλλικών ουσιαστικά εξασφαλίζει κάτι τέτοιο. Ήδη από ό,τι έμαθα, νομίζω το έχετε ανακοινώσει κι εσείς, ότι κατερρύφθησαν τις πρωινές ώρες κάποια drones, οι οποία είχαν κατεύσει την βάση πάλι στην Κύπρο.
Δύο drones. Τα οποία,
έξω όμως από τον εναέριο χώρο.
Εκτός εναέριου χώρου, ναι.
Τώρα για λόγους ασφαλείας, επειδή εγώ έχω και την ιδιότητα, όπως ξέρετε, του καθηγητή εκεί και υπήρξε κατά κάποιο τρόπο μια νευρικότητα, τα πανεπιστήμια κάτω-κάτω έχουμε 23.000 Έλληνες φοιτητές στα διάφορα πανεπιστήμια. Υπήρξε μια προληπτική κινητικότητα πολλών φοιτητών, οι οποίοι μετακινήθηκαν με την Aegean κυρίως, γιατί άλλες πτήσεις δεν γίνονται προς την Ελλάδα. Κάποιοι άλλοι παρέμειναν κάτω να συνεχίσουν τα μαθήματά τους. Έχουν ληφθεί τα απαιτούμενα μέτρα ώστε να λειτουργεί ομαλά η ζωή εκεί χωρίς να διαταράσσεται από όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Αλλά και η ελληνική πολιτεία έχει λάβει τα απαιτούμενα μέτρα. Χθες πήγε και ο Υπουργός Άμυνας, ο οποίος έκανε ένα κύκλο συναντήσεων με την κυπριακή ηγεσία. Κατά τη γνώμη μου δεν πρέπει να αυτοστοχοποιηθούμε. Η Κύπρος παίζει ένα κατευναστικό ρόλο.
Η συγκέντρωση δυνάμεων δεν έχει ένα τέτοιο κίνδυνο?
Είναι προληπτικό
σε μια πολιτική,
αυτό.
Σε μια στάση των Ιρανών που προκαλούν ένα χάος. Έχουν βάλει...
Κοιτάξτε, φαίνεται ότι η τακτική του Ιράν είναι να δημιουργήσει νευρικότητα σε όλα τα γύρω κράτη. Γιατί πιστεύει ότι έτσι μπορεί να ασκήσει τη μέγιστη δυνατή πίεση προς το Ισραήλ και τις ΗΠΑ να σταματήσουν τις επιθετικές τους κινήσεις στην περιοχή. Δεν νομίζω όμως ότι αυτό θα σταματήσει την στρατηγική του Ισραήλ, ούτε των Ηνωμένων Πολιτειών. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή γίνεται μια οργανωμένη προσπάθεια εξουδετέρωσης και των συμμάχων, που κυρίως είναι οι διάφορες τρομοκρατικές οργανώσεις, αλλά και της βαλιστικής δύναμης και ενδεχομένως και κάποιων εργοστασίων επεξεργασίας απεμπλουτισμού. Όπως αυτό το οποίο μπορώ εγώ να παρατηρήσω με την μικρή μου εμπειρία, είναι ότι έχουμε μια μετατόπιση όσον αφορά την προτεραιοποίηση των ΗΠΑ από προχθές, εχθές. Δηλαδή, ενώ ο πρόεδρος της Αμερικής έλεγε στην αρχή ότι θα προσπαθήσουμε να εξουδετερώσουμε την ηγεσία και στη συνέχεια να προκαλέσουμε μια εσωτερική αντίδραση με σκοπό την αντικατάσταση, ο Μάρκο Ρούμπιο στις επίσημες ανακοινώσεις του χθες ξεκαθάρισε ότι η στοχοθέτηση είναι άλλου είδους. Η στοχοθέτηση είναι καταστραφεί η βαλιστική δύναμη του Ιράν στα μεγαλύτερα ποσοστά της και παραλλήλως να εμποδιστεί κάθε προσπάθεια που γίνεται για εμπλουτισμό ουρανίου. Είναι πιο ρεαλιστική αυτή η προσέγγιση. Τώρα,
τρόπος εξόδου από αυτή την κρίση υπάρχει και ποιος είναι?
Ναι, καλά, δεν είμαι ο αρμοδιότερος, θα σου το πω. Όχι, την άποψή μου, ναι, την άποψή μου, την εκτίμησή μου.
Να συζητήσουμε γι' αυτό, γιατί αυτό είναι η μεγάλη αγωνία όλων μας.
Κοιτάξτε τώρα, εγώ θεωρώ ότι για να μπορεί κάποιος να κάνει μια συνολική εκτίμηση και να χαράξει και μια στρατηγική για τη συνολική εικόνα, είναι να έχει γνώση και εικόνα όλων των πλευρών. Εγώ με την ορατότητα που έχω θα ήθελα να πω ότι κατά τη γνώμη μου πρέπει γρήγορα να τελειώνουν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις ώστε να αναγκαστεί τουλάχιστον η μία πλευρά, η πλευρά του Ιράν, να μπει στην λογική ενός έντιμου συμβιβασμού. Ενός έντιμου συμβιβασμού όμως που δεν θα αγοράζει χρόνο για να ξαναδημιουργηθεί ένας επιθετικός μηχανισμός, αλλά ενός συμβιβασμού ο οποίος θα αποτελεί τον προθάλαμο μια σταθερής και μια γόνιμης συνεννοήσεως της Δύσης με το καθεστώς του Ιράν. Αυτό για να επιτευχθεί θα πρέπει κάποιος...
Επομένως θεωρείτε, αν καταλαβαίνω καλά, ότι το καθεστώς αυτό θα μείνει και μετά τον πόλεμο.
Εκτιμώ ότι υπάρχουν δυνάμεις ισχυρές μέσα που θέλουν να αμφισβητήσουν το καθεστώς. Υπάρχουν όμως αντιστοίχως και περίπου, από ό,τι μαθαίνω, γύρω στις 200.000 φρουροί της Επανάστασης που είναι αφοσιωμένοι και τα συμφέροντά τους ακουμπούν στο καθεστώς, όπως και ένας κρατικός μηχανισμός, οπότε δεν είναι εύκολη η ανατροπή της ισορροπίας. Ωστόσο, για πρώτη φορά έχει ανάψει το φυτίλι της ανατροπής, διότι αν δείτε εικόνες από το τι είχε υποστεί ο λαός από ακραίες συμπεριφορές του καθεστώτος, θα αντιληφθείτε για ποιο λόγο βγήκε η νεολαία πριν από μερικές μέρες στους δρόμους. Αυτό είναι κάτι που δεν μπορούμε εμείς να το προσδιορίσουμε. Ναι, κάθε λαός μόνος του θα αποφασίσει πώς θα παλέψει για τη μοίρα του. Εμείς αυτό που πρέπει να κάνουμε όμως είναι να διαφυλάξουμε το δικό μας ρόλο, να ξεκαθαρίσουμε ότι εμείς δεν είμαστε επιθετική δύναμη. Εμείς είμαστε παρόντες όμως με ό,τι δυνάμεις διαθέτουμε για να προστατεύσουμε και την Κύπρο και την Ελλάδα και τη συμμαχία μας όπου χρειαστεί. Και ο ρόλος μας μπορεί να είναι βεβαίως καταγνωστικός και διαμεσολαβητικός σε ένα βαθμό, όχι όμως επιθετικός.
Η διέξοδο από τον πόλεμο που είπε ο Νίκος έχει πολύ να κάνει με αυτά που λέγαμε πριν, που λέγατε για το τι θα επικρατήσει στο Ιράν. Τώρα υπάρχουν δύο επιλογές. Ή θα υπάρχει μια ηγεσία, από τους, αν ισχύει αυτό για το γιο του Χαμενή, η οποία θα είναι στην ίδια λογική, σκληρή, και ή μια ηγεσία μεταρρυθμιστική, η οποία θα έχει και ένα εσωτερικό πρόβλημα, ενδεχομένως και ένα εμφύλιο. Αυτά παίζουν ρόλο.
Πάντως, μην περιμένουμε αυτόματες μεταβολές. Ακόμα και όταν είναι, εκτός αν γίνει από στεριάς εισβολή, τα πράγματα είναι διαφοροποιημένα, διαφορετικά, ή αν γίνει εκ των έσω ανατροπή. Αυτό όμως δεν μπορούμε εμείς ούτε να το προβλέψουμε, ούτε μας αφορά. Είναι θέμα του ίδιου του λαού. Εμείς αυτό το οποίο πρέπει σε κάθε περίπτωση να κάνουμε είναι να προσπαθούμε προσπαθήσουμε να τελειώσει γρήγορα αυτή η πολεμική σύραξη και να αρχίσει να ξαναμπαίνει στο τραπέζι η λογική της διπλωματικής συνεννόησης. Αυτό είναι καλό για όλες τις πλευρές.
Βεβαίως. Εσείς τώρα που ξέρετε και καλά τα τουρκικά, κάντε μας ένα σχολιασμό. Πώς βλέπετε τη στάση του Ερντογάν, ο οποίος προσπαθεί να
βάλω μια άλλη διάσταση που δεν την έχω έτσι ακούσει να συζητείτε.
Να βάλετε και την Κάρπαθο στη συζήτηση.
Ναι, λοιπόν, εγώ θα σας έλεγα το εξής. Αυτή τη στιγμή ο οικονομικός ανταγωνιστής των ΗΠΑ είναι η Κίνα. το πεδίο ανταγωνισμού δε, δεν συζητείται πολύ, το λέω, είναι το ποιος θα κερδίσει τη μάχη της τεχνητής νοημοσύνης. Η τεχνητή νοημοσύνη όμως, για να μπορέσει να γίνει λειτουργική και αποτελεσματική και στο πεδίο της άμυνας, αλλά και στο πεδίο της οικονομίας, της κοινωνίας κτλ., χρειάζεται πάρα πολύ ενέργεια. Η Κίνα δεν έχει ενέργεια. Η Κίνα αγοράζει ενέργεια από το Ιράν, ενδεχομένως από τη Ρωσία, ενδεχομένως από τη Δύση. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι υπάρχει και αυτή η πλευρά στο χάρτη. Δηλαδή να εμποδιστεί αυτή η ελεύθερη τροφοδοσία ενέργειας που θα την κάνει κυρίαρχη στον ανταγωνισμό. Πάμε στην Τουρκία.
Πάμε στην Τουρκία. Και με αυτό να κλείσουμε.
Ναι. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ προσεκτική. Γιατί όλα τα ανατολικά σύνορα είναι φλεγόμενα. Είδατε ότι είναι πάρα πολύ προσεκτική επίσης και στον τρόπο που χειρίστηκε τη μετακίνηση ελληνικών δυνάμεων προς την Κύπρο. Παρότι θα μπορούσε κάποιος να ερμηνεύσει αυτή τη μετακίνηση και ως εφαρμογή του ενιαίου αμυντικού δόγματος. Έτσι, πρώτη φορά πηγαίνει φρεγάτα μετά το 1974, πρώτη φορά κατεβαίνουν και επιχειρούν F-16. Παρ' όλα αυτά έκανε δηλώσεις και ο αρμόδιος υπουργός ότι δεν αντιμετωπίζει κίνδυνο η περιοχή των κατεχομένων και ότι αυτό δεν συνιστά λόγο αυτό που γίνεται για να μετακινηθούν τουρκικές δυνάμεις προς τα εκεί. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το διαβάσουμε πάρα πολύ σωστά. Η Τουρκία έχει 750 χιλιόμετρα σύνορα, αν δεν κάνω λάθος, με το Ιράν. Τα 2/3 είναι αυστηρά φυλασσόμενα με τείχος και μέτρα ασφαλείας. Τα υπόλοιπα με περιπόλους φυλάσσονται. Φοβάται για το μεταναστευτικό, φοβάται για το κουρδικό. Προσπαθεί να κρατά μια ισορροπία με το Ιράν, παρότι οι σχέσεις ιστορικά δεν είναι τέλειες, έτσι. Μιλάμε για Σουνίτες και Σιίτες, μιλούμε για πάθη και αδιαφορές, αλλά και γεωστρατηγικές διαφοροποιήσεις, οι οποίες στο παρελθόν
πρέπει να κλείσουμε, κύριε Υπουργέ.
Έχουν δηλωθεί συγκρασιακά. Επίσης θα πρέπει να είμαστε ψύχρεμοι και να παρακολουθούμε και προς την Τουρκία, αλλά και προς την ευρύτερη περιοχή, συμβάλλοντας πάντοτε σύμβατα με τους συμβάτες μας το καλύτερο.
Ευχαριστούμε τον κύριο Ευρυπίδη Στυλιανίδη. Καλημέρα, Υπουργέ.
Γεια σας. Καλημέρα.